Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Izborna tišina u BiH uoči sutrašnjih lokalnih izbora.
Otvorena fabrika traktora Ursus u Bijeljini.
Parastos i komemoracije na dječjem groblju u Sisku, djeci žrtvama ustaškog zločina i u Jajincima kod Beograda.
Na Oplencu uz najviše počasti sahranjeni posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge, Kneževića Nikole Karađorđevića.
Danas su Miholjske zadušnice.
Festival horova u Banja Luci.
Vrijeme danas sunčano i toplo, najtoplije danas u Trebinju i Ribniku 27 stepeni.
Predizborna tišina za sutrašnje lokalne izbore u Republici Srpskoj Federaciji BiH i distriktu Brčko počela jutros u 7 časova i trajaće do zatvaranja glasačkih mjesta u 19 časova. U biračke spiskove je upisano 3.144.296 birača koji će moći da glasaju za 383 politička subjekta. U Srpskoj biraće se odbornici za 58 opštinskih skupština, skupštinu distrikta Brčko i 5 gradonačelnika. Iz Centralne izborne komisije BiH poručuju da je 5100 biračkih mjesta spremno za glasanje i pozivaju glasače da obave svoju građansku dužnost, pripremio Stjepan Zlikovac.
I dođe dan da stiša silna obećanja izrečena u proteklih 30 dana predizborne kampanje. Politički subjekti sumiraju kampanju i prave kalkulacije, dok je na birače prebačena odgovornost i izbor.
Ne očekujem ništa bolje, konkretno.
Izaću na izbore. Pa, vidjet ćemo šta će dalje da bude, vidjet ćemo. Ne znam, koji uvijek.
Pa, izaću, to je normalna pojava, odnosno, to je neka vrsta građanske dužnosti, ali nešto spektakularno, ništa. Kao i svi dosadašnji. Čisto formalno da budu i prođu, ali priča je po starom. Znači, niko ništa bolje donijet neće u ovoj državi, samo je loši svaki dan.
Hoću. Zato što treba. Ako ne izađemo, neće biti bolji.
Pa izaći na izbore, ali ne očekujem ništa, iskreno da budem.
Ne izlazimo i ne očekujemo ništa.
Neću izaći zato što ne znam za koga bi glasala.
Iz Centralne izborne komisije BiH poruka da su svoj dio posla uradili na najbolji način i da su sva glasačka mjesta pripremljena za glasanje. Proteklu kampanju ocijenili su prolaznom ocjenom jer su dobili mali broj prigovora i žalbi političkih subjekata. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić apeluje na glasače.
Poruka biračima je da u nedjelju izađu na izbore, da se ne obaziru nekakve pritiske, želje, lobiranje da glasaju po svojoj savjesti. Ko ne glasa neće imati pravo da kritikuje vlast.
Iz Regulatorne agencije za komunikacije podsjećanje elektronskih medija na njihove obaveze iz izbornog zakona. Pored zabrane medijskog izvještavanja o bilo kakvim aktivnostima vezanim za izbornu kampanju, nije dozvoljeno ni objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnijenja u vezi sa predstojećim lokalnim izborima, govori rukovodilac regionalnog sektora Raka u Banja Luci, Boris Kujundžić.
Agencija će i u ova dva dana, dakle do otvaranja biračkih mjesta, pratiti rad medija, primaće eventualne prigovore političkih subjekata, građana na izvještavanje medija u ovom periodu. Ja još jednom podsjećam medije na njihove obaveze koje proističu iz izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Za lokalne izbore u Srpskoj Federaciji BiH ovjerena su 383 politička subjekta, 84 političke partije, 59 koalicija, 224 nezavisna kandidata i 16 lista nezavisnih kandidata. Pored biranja odbornika za 58 opštinskih skupština i skupštinu distrikta Brčko, u Srpsko se biraju i gradonačelnici Banja Luke, Prijedora, Doboja, Bijeljine i Trebinja.
Sutra će građani BiH načiniti izbor koji će imati direktan uticaj na život svakog pripadnika njihove lokalne zajednice, izjavio danas visoki predstavnik Valentin Incko uoči održavanja opštinskih izbora 7. oktobra. Sutrašnji izbori u Srebrenici će osim posmatrača političkih stranaka nadgledati posmatrači ambasade Sjedinjenih Država u BiH. Danas je stigla i delegacija Savjeta Evrope koja će pratiti odvijanje izbornog procesa.
Međutim, niko od članova delegacije nije želio da daje izjave za medije. Predsjednik Opštinske izborne komisije Nermin Alivuković izjavio je da se obavljaju završne pripreme za sutrašnje lokalne izbore i da je danas distribuisan izborni materijal članovima biračkih odbora koji su dužni da pripreme birališta. Izbori u Srebreničkoj opštini održat će se na 25 biračkih mjesta, od kojih je jedno predviđeno za glasanje u odsustvu.
Aktuelno u privredi, u Bijeljini je danas otvorena fabrika traktora Ursus koja će proizvoditi do 500 traktora godišnje. Fabriku su otvorili predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijer Aleksandar Džombić. Izgradnja proizvodne hale, čija je vrijednost 2,5 miliona maraka, finansirana iz kreditnih sredstava od Investiciono-razvojne banke, informiše Slađana Radovanović.
Republika Srpska dobila je fabriku za proizvodnju traktora koji će omogućiti lakšu i bržu proizvodnju poljoprivrednim proizvođačima, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Vlada je odredila određene subvencije za kupovinu ovih traktora, tako da sva proizvodnja koja ovdje bude proizvedena sigurno nema straha od plasmana, ali treba razvijati dalje modalitete podrške svakako ovoj vrsti proizvodnje. Ovo je zahtjevna proizvodnja, ovo nije lagana proizvodnja, ovdje je mnogo moguće razviti mnogo kooperantskih proizvodnji koji mogu davati i zapošljavati ljude, ali to je stvar, znači, nadogradnje, važno je da smo krenuli.
Inicijativa za izgradnju fabrike traktora u Bijeljini, koji su namijenjeni za cijeli region, dogovorena je prilikom posjete delegacije Vlade Republike Srpske Varšavi u martu 2012. godine, podsjetio je premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Mislim da u roku 2 godine možemo da imamo još fabrika koji su praktično uključeni u proizvodnju, što će naravno pospješiti industrializaciju ne samo ovog kraja, nego čitave Republike Srpske, ali značajno utjecati i na poljoprivrednu proizvodnju. I mislim da ovo nije prvi projekat poljskih privrednika koji će doći u Republiku Srpsku, da otvaramo vrata i za nove investicije.
Andrzej Zarejček, predsjednik upravnog odbora Polmot grupe, koja je sa Bobar grupom osnovala Ursus društvo ograničene odgovornosti, rekao je da će traktori napravljeni u Bijeljini biti plasirani na područje šire regije.
Najvažniji cilj, ja mislim i o tome razgovaramo, da šta veću lokalizaciju proizvoda napravimo, šta više srpskih proizvoda da ubacimo u naš traktor na taj način da ga malo pojeftinimo, a isto da damo posao za ljude koji ovdje žive.
Zadovoljni su i radnici, Miladin Radić kaže.
Još jedna investicija u firmi Alvako i Bobar grupi, to je nešto što je veoma interesantno sad i na bar za Semberiju, pošto je ovo poljoprivredni kraj, tako da je ovo nešto što će zaposliti nove radnike, znači nove investicije.
Fabrika traktora izgrađena u Bijeljinskom Elvaku zapošljavaće 50 radnika, a planirano je da do kraja 2013. godine proizvede 500 traktora, 2014. 750, a u 2015. godini 1000 traktora. Svečanom otvaranju fabrike prisustvovali su i poljski ambasador u Bosni i Hercegovini, Jerzy Chmielewski, i drugi brojni gosti.
Još iz Bijeljine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, konzorciju Mekorot iz Izraela i Sinhidro korporacije iz Kine potpisat će memorandum o razumijevanju za realizaciju projekta navodnjavanja, vodosnabdjevanja i tretmana otpadnih voda u Srpskoj. Projekat je vrijedan 58 miliona dolara. A na gradilištu buduće termoelektrane u Stanarima kod Doboja iz pripremne faze postepeno se ulazi u fazu glavnih radova na izgradnji ovog kapitalnog energetskog objekta. Investicija vrijedna 1.200.000 maraka. Ova termoelektrana na mreži bi trebalo da bude 2016. godine. Gradilište danas posjetio je predsjednik Srpske Milorad Dodik, izvještava Milica Đurđević.
Na gradilištu termoelektrane veoma je živo. Gradi se pomoćna zgrada, priprema se teren, a kampovi za smještaj stručnjaka već su završeni. Glavnina radova odvija se u Kini gdje se proizvodi neophodna oprema za buduću termoelektranu u Stanarima, kaže predsjednik IFT kompanije Vuk Hamović.
Par godina već taj projekat teče, radovi su prešli iz pripremnih faza u realizaciju. U glavne radove polako ulazimo.
Direktor IFT rudnika i termoelektrane Stanari Ivica Jakovljević.
Početak radova očekujemo do kraja ili odmah u prvim danima naredne godine i sa kineskim izvođačima, a naša elektrana će najverovatnije u prvim danima 16. biti na mreži.
Ovakav projekat je rijetkost u regionu i treba ga podržati, rekao je obišavši gradilište predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi smo i dalje u usluzi ovakvim projektima, ovakvim kompanijama, veoma smo radosni što možemo da vidimo i primijetimo da radovi nesmetano se odvijaju, da globalna kriza koja je prijetila da je devastira potpuno našu ekonomiju, vidi se na koji način može da se pobjedi isključivo novim investicijama.
Uporedo s radovima na gradilištu buduće termoelektrane, rudnik će ove godine proizvesti i prodati oko 1 000 000 tona uglja, što je put ka cilju od 2,5 miliona tona koliko će biti potrebno za rad termoelektrane i najveće potrošače stanarskog uglja.
Još o privredi, a i privatizaciji, predstavnici Saveza malih akcionara Srpske podnijeli su krivičnu prijavu protiv biznismena iz Prnjavora Petra Dušanića i njegovih saradnika, a zbog uništavanja više od 20 preduzeća, čime su nanijeli milionsku štetu budžetu Srpske, hiljade radnika ostavili na ulici.
Pored Dušanića, akcionari su prijavili njegove najbliže saradnike, Gostimira Ivankovića, Boru Skopljaka i Peru Šakotu. Mali akcionari su prijave podnijeli specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, Republičkom tužilaštvu Republike Srpske, Okružnom tužilaštvu Banja Luka, Odjeljenju MUP-a Republike Srpske za finansijske istrage i otkrivanje imovine stečene krivičnim djelima i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, piše Glas Srpske.
Parastos je služen danas i održana komemoracija na dječjem groblju u Sisku gdje su sahranjeni srpski mališani ubijeni u ustaškim logorima u ovom hrvatskom gradu od 3. augusta 1942. do 8. januara 1943. godine. Komemoraciju su organizovali Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine grada Siska kako bi se odala pošta stradaloj srpskoj djeci. Nakon 70 godina na mjestu zločina i stradanja bila je Dobrila Kukolj koja je kao dijete preživjela strahote ustaških logora. Razgovarala Nevena Stanković.
Gospođo Kukolj, prisustvovali ste danas u Sisku komemoraciji djeci stradaloj u sisačkom ustaškom logoru za djecu u Drugom svjetskom ratu.
Bila sam prisutna na komemoraciji. Bilo nas je oko 400. Iz Banja Luke nas je išlo 8, preživjeli iz logoraša. Iz Beograda je došlo 4, a iz Siska Srpsko narodno vijeće. Bili su prisutni predsjednik Srpskog narodnog vijeća i sekretarica iz Zagreba, Srpsko narodno vijeće, gospođica Aneta. Ona nas je i pozvala pozivom da prvi put prisustvujemo posle ovog rata komemoraciji logoraša, djece logoraša u Sisku. I prije rata smo mi ovdje dolazili, ovog rata domovinskog. Prva subota u oktobru smo redovno dolazili, međutim, rat ovaj je učinio svoje i nismo. Ovo je sada prvi put posle rata da smo došli da obnovimo naše tradicije, odnosno dužnosti prema toj djeci. 2000 djece je na ovdje na ovom statištu, a 4000 je zabilježeno da su bili u logoru. Mnogi njih su pričali svoje tužne priče, ali to je sve, mislim, puno neizrečivoga što treba naravno nastaviti, jer ako ne zapišemo, ako ne ispričamo, sve to ne zaboravi, nema ništa od toga. Tu smo mi još, danas sad ćemo ići u obilazak tamo gdje je bio taj logor tačno, da obiđemo ta mjesta i još neke slučajeve koji logoraši se sjećaju šta su sve preživjeli. Naprimjer, imamo ovdje ljude koji su strašne stvari preživjeli, a to nije zabilježeno, nije ni obilježeno, vjerujte. To je sada prvi put da su dobili i dozvole i zahvaljujući Srpskom narodnom vijeću koje je uspjelo da se izbori, da dođe do ovog susreta i da se obnovi i da se ne zaboravi.
Ovaj ustaško-njemački logor osnovan je 3. augusta 1942. godine.
Logor je osnovan, znate to kad ste i rekli. I zna se zašto, ali u istoriji nije do sada bilo zapisano da su osnivani dječji logori. Ovo je prvo što je zapisano da su osnivani Sisak i Jasenovac, dječji logori i Jastrebarsko, ali sve u državi, nezavisne države Hrvatske. Ako je moguće ikako da nikad se više ovo ne ponovi i da vide vinovnike, ukoliko je moguće, tih ljudi, tih zlikovaca koji su stani tako nešto da naprave i da pomisle. Nikad u istoriji čovječanstva nije ovako zločin napraviti prema djeci.
Gospođo Kukolj, hvala vam na razgovoru.
Molim.
Danas je održana komemoracija za više desetina hiljada ljudi koji su brutalno ubijeni u beogradskom naselju Jajinci u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je na komemoraciji da je Srbija demokratska zemlja posvećena njegovanju istorije, ali okrenuta pomirenju i jačanju zajedničkog života sa svim narodima.
Nikolić istakao da Srbija iskreno želi da se zločini više nikada ne ponove i da svoje potomstvo tako i vaspitava. Komemoraciji polaganju vijenaca prisustvovala je njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Jajinci su najveće mjesto stradanja u Drugom svjetskom ratu u Srbiji, jer su nacisti od 1941. do 1944. na tom mjestu bili više od 60.000 ljudi, Srba, Jevreja, pripadnika narodno-oslobodilačkog pokreta antifašista. Žrtve su okupatori dovodili iz koncentracionih logora na Banjici i sa Sajmišta.
U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu položeni su posmrtni ostaci kneza Pavla, nekadašnjeg namjesnika Kraljevine Jugoslavije, njegove supruge kneginje Olge i sina Kneževića Nikole Karađorđevića, koji su ekshumirani 28. septembra na groblju u Lozani u Švajcarskoj. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da se ovim odužuje jedan od najtežih dugova sahranom u crkvi koju je sagradio kralj Petar I. Karađorđević, izvještava novinarka Radio Beograda Marina Stojadinović.
Suncem obasijan Oplenac okupio je 3000 ljudi iz Topole i drugih delova Srbije koji su odali poštu posljednjem vladaru Kraljevine Jugoslavije, knezu Pavlu, njegovoj supruzi kneginji Olgi i sinu Kneževiću Nikoli Karađorđeviću. Parastos su služili episkopi Šumadijski Jovan i australijsko-novozelandski Irinej sa sveštenicima eparhije Šumadijske. Po završetku zaupokojene liturgije sanduci sa zemnim ostacima kneževske porodice Karađorđević položeni su u kriptu crkve Svetog Đorđa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je ovo veliki dan za Srbiju i da će knez Pavle sa suprugom i sinom konačno naći mir u hramu koji je sazidao kralj Petar I. Karađorđević.
Nije ovo samo poštovanje dinastije Karađorđevića, danas pokazujemo da poštujemo svoju tradiciju, istoriju, da poštujemo svoju Srbiju. Trebalo je da Srbi prvo počnu da ponovo cene svoju Srbiju, pa da onda dinastiji Karađorđević dokažemo da je dočekala trenutak rehabilitacije i ponovnog uvažavanja i poštovanja od strane srpskog naroda.
Princeza Jelisaveta je ispunila davnu želju da joj roditelji i brat počivaju na Oplencu.
O Srbijo! Danas jedna velika nepravda više ne postoji. Jedna velika rana je popravljena. I zahvaljujući vama, dragi predsjednič, ponovo moj otac je u Srbiji. Živela Srbijo.
Žitelji Topole i drugih krajeva Srbije uvereni su da je istorijska nepravda ispravljena.
To je ponos Topole, da se ljudi vraćaju na svoje korene.
Pavle za Srbiju i za Jugoslaviju činio mnogo što mu se ne može odužiti.
Knez Pavle je preminuo u Parizu 1976. godine. Krajem septembra na groblju Bois de Vaux u Lozani obavljena je ekshumacija posmrtnih ostataka kneževske porodice, a potom su kovčezi početkom oktobra dovezeni u Beograd, a danas stigli na Oplenac i pohranjeni u kripti crkve Svetog Đorđa.
16 časova, 18 minuta u nastavku emisije.
Nasser Kelmendi u Dubaju.
Turska i Sirija nastavile sukobe. Petorica islamskih ekstremista, među kojima i Abu Hamza, koji se u ratu BiH borio na strani muslimana, izručeni su sinoć iz Velike Britanije u Sjedinjene Američke Države.
Britanski vrhovni sud prethodno je odbacio posljednju žalbu osumnjičenih na odluku o izručenju u Ameriku. Osim radikalnog islamskog propovjednika Abu Hamze, izručeni su i Babar Ahmad, Sijed Talha Ahsan, Adel Abdul Bari and Khaled Al-Fafas. Očekuje se da Hamza bude zadržan u pritvoru u Njurku do početka suđenja.
Odbjegli narkobos Nasser Kelmendi nalazi se u kućnom pritvoru u svojoj vili u Dubaju pod nadzorom američkih istražitelja, saznaju Večernje novosti.
Istovremeno, podgorička štampa piše da je Kelmendi u rukama američkih istražitelja koji su se nagodili s njim u zamjenu za saradnju i informacije.
Aktuelno o vojsci, predsjednik Srpske Milorad Dodik predstavio inicijativu za promjenu sporazuma o vojsci između Republike Srpske i Federacije BiH, kao i izmjenama zakona o oružanim snagama koji predviđa ukidanje oružanih snaga BiH i demilitarizaciju. Inicijativa će biti upućena u parlament Srpske u ponedjeljak. Razloge, kaže, veća šteta nego korist od postojanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izdvajanjem više od 2 milijarde maraka za posljednjih nekoliko godina, čega Srpska dala 650 miliona, podrivena je ekonomska stabilnost zemlje, jasan je predsjednik. Za komentar o opravdanosti postojanja ovakvih rastrošnih vojnih efektiva u BiH u vremenu krize, pitamo vojno-političkog komentatora Beogradske politike, gospodina Miroslava Lazanskog, kome želimo dobar dan.
Dobar dan vama, kolegama, i dobar dan svim slušalcima vašeg radija. Da vam kažem odmah, ja sam zaista iznenađen tim iznosima koji se spominju, tim enormnim ciframa koje se daje u vojni budžet Bosne i Hercegovine, i mislio sam da je to mnogo, mnogo manja cifra. Sad vidim da su to cifre koje izazivaju ono strahopoštovanje. Po tim ciframa Bosna i Hercegovina, oružane snage Bosne i Hercegovine bi trebale da budu neka super sila u ovom regionu, a one to sigurno nisu. Dakle, ja podržavam ovu inicijativu predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika, i mislim da to je njegova, još koliko ja znam, ideja od pre nekoliko godina, kada je on vizionarski naslutio kuda idu svi ti procesi i kada je još tada prvi put postavio tezu da Bosni i Hercegovini zapravo i ne trebaju oružane snage, jer prvo nije ni ugrožena od nikoga sa strane, ima Dejtonski sporazum, ima zemlje koje okružuju, koje su garanti uz velike sile, garanti Dejtonskog sporazuma, i zaista ne vidim čemu to trošenje takvih svota novaca na oružane snage koje, kad pogledate, su jedna ajde da tako kažemo, jedan magacin naoružanja sa svih strana sveta koji praktično nije ni kompatibilan. Mislim da se većina tih novčanih iznosa, kada je u pitanju vojni budžet Bosne i Hercegovine, troši pre svega na plate, znači stalnog sastava, i ovo nešto ide na tu misiju Bosne i Hercegovine, vojnu misiju, kontingentu u Afganistanu, što zaista je sve skupa gledano, kada je u pitanju ta misija, van pameti, jer vidimo da svi odlaze iz Afganistana i svi beže. Tako da, dakle, ja se slažem i podržavam ovu ideju predsjednika Dodika da se Bosna i Hercegovina potpuno demilitarizuje i da na taj način građani jednostavno više nisu prisiljeni da se od njihovih plata i penzija ne uzimaju pare za vojni budžet koji, kažem, u krajnjem slučaju postaje se pitanje čemu zapravo služi.
Gospodin Lazanski, prema vašim podacima, u kakvom su stanju oružane snage Bosne i Hercegovine uopšte u tom tehničkom operativnom smislu?
Pa evo, zahvaljujući stupidnosti i tvrdoglavosti nekih faktora u Sarajevu, vi ne možete da iskoristite ono što bi mogli da iskoristite. Dakle, na Mahovljanima, kraj Banja Luke, je jedna eskadrila aviona. Bosna i Hercegovina se odrekla avijacije sa fiksnim krilima, dakle, Bosna i Hercegovina se odlučila samo za helikoptere. Imate tamo jedno 5-6 Orlova koji su vrlo interesantni Srbiji, jedan avion tipa G4 koji bi Srbija uzela. Možda ne bi platila to u keš parama, ali bi se recimo to moglo pretvoriti u neke zdravstvene usluge, pa bi se građani Bosne i Hercegovine kompletne lečili besplatno na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu ili nekim drugim centrima i tako dalje. Postoji način kompenzacije, ali, kažem, zahvaljujući politici tvrdoglavosti u Sarajevu, ne žele jednostavno da te avione, koje niko drugi u svetu neće da uzme, zato što niko drugi ih i nema, niti ima servis za njih, osim što ima Srbija, a nama bi dobro došlo, recimo, u Srbiji tih 5-6 Orlova, da piloti drže trening na njima i taj jedan G4. Ovi u Sarajevu se tome suprotstavljaju, koliko sam čitao u novinama, rađe će da puste da to propadne kao staro železo, nego da naprave neki deal sa Srbijom oko toga. E, to je ta vrsta neodgovornosti prema građanima i prema njihovom životnom standardu. Vi ste se pretvorili u skladište, donatorsko skladište starog naoružanja koje razne zemlje, od Egipta, ne znam, Jordana, Saudijske Arabije, Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja, recimo od Alžira i tako da, koji vam uvaljuju svoje viškove naoružanja pod firmom donacija i neke besplatne pomoći, vojne pomoći. Onda posle toga zavisite od njihovog remonta i to onda se skupo plaća. Kako su pribavljeni ti sistemi, ko je insistirao da se neki sistemi proglase perspektivni, a drugi neperspektivni, ko vrši remont tih sistema, koje su to strane firme i koji su podizvođači u Bosni i Hercegovini, odnosno ko u političkom životu Bosne i Hercegovine to podržava i ko je u kakvim odnosima sa određenim stranim korporacijama koje servisiraju te borbene sisteme. To je vrlo zanimljiva priča, bilo bi tu svega.
Iz Beograda za Radio Republike Srpske, vojno-politički komentator beogradske politike, gospodin Miroslav Lazanski, hvala vam za razgovor.
Molim.
Još iz Srbije, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao je da je podjela Kosova jedino pravo rješenje.
Srpski premijer je u intervju u slovenačkom listu Delo naglasio da je riječ o njegovom ličnom stavu i da na njemu ne insistira, jer svoje stavove ne može nametati kao one koje bi prihvatila cijela Srbija ili međunarodna zajednica.
Nova afera, administrativni odbor Skupštine Srbije predložio je danas Republičkom parlamentu da poslaniku Demokratske stranke Oliveru Duliću ukine imunitet u ponedjeljak 8. oktobra. Zahtjev za ukidanje imuniteta uputilo je tužilaštvo. Oliver Dulić rekao je da se odriče imuniteta i da je nevin, a nakon što je policija jutros pokušala da ga uhapsi zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj. On se tada pozvao na imunitet. Privedeni su i Nebojša Janjić, bivši pomoćnik ministra za prostorno planiranje, i Zoran Drobnjak, generalni direktor Puteva Srbije u vrijeme Dulićevog mandata. Iz Beograda, Draga Grubić.
Dulić je dovođen u vezu sa aferom oko izdavanja dozvola 2009. godine slovenačkoj firmi Nuba Invest za postavljanje optičkih kablova duž puteva Srbije. Ovaj posao Nuba je dobila bez tendera, a Duliću nije bilo sumnjivo što je riječ o firmi sa samo jednim zaposlenim i sa osnivačkim ulogom od svega 500 evra. Za taj posao Nuba je podnijela zahtjev nadležnom ministarstvu samo nekoliko mjeseci nakon registracije u Srbiji, a dozvolu je dobila nakon 13 dana. Ministarstvo je u ime ove firme uputilo zahtjev preduzeću Putevi Srbije radi izdavanja saglasnosti za postavljanje optičkog kabla na relaciji Batrovci-Beograd. Putevi Srbije najprije odbijaju Nubu kao nekvalifikovanu za taj posao, ali kasnije mijenjaju odluku. Na problematičnost ovog postupka prvi je ukazao Savjet za borbu protiv korupcije još u novembru 2010. godine, jer je godinu dana ovo preduzeće postavljalo kablove iako nije bilo registrovano kao operater. Savjet za borbu protiv korupcije i međunarodne institucije insistirale su da se ispita ovaj slučaj, a Republičko javno tužilaštvo 2010. godine utvrdilo je da nije bilo kršenja zakona u planiranju izgradnji, kaže Dulić. On ističe da zakon nije prekršio i nije bilo dijela korupcije i davanja mita, već je riječ o političkom procesu. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da je borba protiv korupcije tek počela. Vučić navodi da ne mari za primjedbe da je riječ o političkom revanšizmu, već kako kaže namjerava da sprovodi zakon. Na saslušanje su danas pozvani i direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak i bivši pomoćnik ministra za prostorno planiranje Srbije Nebojša Janjić.
Iz svijeta, sud u Vatikanu danas je proglasio krivim Paola Gabrielea, bivšeg batlera pape Benedikta XVI za krađu povjerljivih dokumenata i odredio mu zatvorsku kaznu od 18 mjeseci.
Tužilaštvo je zahtijevalo trogodišnju zatvorsku kaznu, ali je smanjena jer Gabriele nema prethodnih prekršaja. On je rekao da je djelovao iz ljubavi prema crkvi i da sebe ne smatra lopovom.
Turska vojska jutros ponovo odgovorila na artiljerijsku paljbu iz Sirije po njenoj teritoriji u pokrajini Hataj u kojoj nije bilo žrtava.
Turska vojska je odgovorila na ovaj napad koji su sirijske lojalističke snage uputili sirijskim pobunjenicima raspoređenim na sirijsko-turskoj granici. Nakon teškog incidenta koji se dogodio u srijedu i koji je koštao života 5 turskih civila u jednom pograničnom selu, Turska sistematski odgovara artiljerijom na sirijsku paljbu.
Srbi na Kosovu i Metohiji izašli su jutros na pravoslavna groblja u Prištini, južnoj Kosovskoj Mitrovici i na Miholjske zadušnice, prislužili svijeće, dok su to isto, samo krijući se, učinili srpski povratnici u Peć. Pravoslavni hrišćani obilježavaju Miholjske zadušnice i prema tradiciji obilaze grobove, prislužuju svijeće u hramovima, daju pomene svojim preminulim precima. Prilog Nevene Stanković.
Na zadušnice se u crkvama služi sveta liturgija i parastosa, a poslije službe se ide do grobova pokojnika. Na grobovima se prislužuju svijeće, a sveštenici obavljaju pojedinačne parastose i čitaju molitve za preminule. Ako nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi. Brojni građani danas su u crkvi Svete Trojice u Banja Luci prislužili svijeće i prisjetili se svojih najmilijih.
Zadušnice predstavljaju znači sjećanje na naše umrle, molitvu za njihovu dušu, za upokojenje, znači na neki način povezivanje sa bliskim, srodnicima i ljudima do kojim je nama bilo stalo, a koji više nažalost nisu tu.
Za svake zadušnice obavezno zapalim svijeće upokojenim, prije svega rodbini, prijateljima svojim i opet kažem, pošto ne živim u mjestu gdje sam rođen, praktikujem da to uradim na ovaj način, uglavnom svake, svih 4 zadušnice u godine dana što postoje.
Dolazim često i nedeljom, dolazim kad si zadušnice da upalim majice
svijeću i mužu i tako, ostalo i rodbini i tako.
Dolazim u hram, u crkvu, u suštini kad imam vremena, znači da sjetim svojih najmilijih, oni koji nema.
Osim miholjskih ili jesenjih, u kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoje još i duhovske ili ljetne, prolećne u sedmici prije početka Velikog posta i mitrovske ili zimske zadušnice.
U Banja Luci će večeras biti završeni Horski susreti 2012. Ovaj festival u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo počeo sinoć nastupom domaćih mješovitih horova na platovu ispred Hrama Hrista Spasitelja. Opširnije Tatjana Ćorković.
Brojni poštovaoci horske muzike uživali su sinoć u nastupu mješovitih horova Jedinstvo iz Banja Luke, Sveti Andrej Kritski iz Laktaša i Juna iz Novog Grada, koji su zvanično otvorili ovogodišnje banjalučke horske susrete izvođenjem himne Republike Srpske Moja Republika. Nastupilo je i više domaćih narodnih pjevačkih grupa, čim je učešćem ova manifestacija upotpunjena, ocijenio je Vojin Bera, jedan od učesnika i organizatora.
Ove godine ja sam se opredijelio za 4 etno grupe, to je Srce Knešpolja iz Knežice, Kozarska Dubica opština, zatim Kud Omarska iz Omarske, Drugarice iz Mladosti Bistrica Verići, to je jedna izvorna ženska grupa, i Opanak Borkovići.
U koncertnoj sali Banskog dvora održani su i koncerti horske i duhovne muzike, a publici se predstavio solista i zapaženi umjetnik iz Moskve, Vladimir Miller. Nastupili su i Madrigalski hor Fakulteta muzičke umjetnosti iz Beograda, hor sofijskih dječaka iz Bugarske i mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke. Učesnici banjalučkih horskih susreta otpjevali su nešto samo za slušaoce Radija Republike Srpske. Ovaj festival pod pokroviteljstvom Republičkog ministarstva prosvjete i kulture, Kulturnog centra Banski dvor i grada Banja Luke bit će završen večeras nastupom horova iz Banja Luke, Beograda i Sofije kao oratorijuskog zbora crkve Sveti Marko iz Zagreba. Završni koncert bit će održan u koncertnoj sali Banskog dvora sa početkom u 20 časova.
Vrijeme za sport. U Banja Luci danas završava 11. međunarodni MBC kup u kuglanju. U fudbalskim šampionatima Srpske BiH u toku su utakmice 9. kola. Sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju.
Dobar dan, počinjemo kuglanjem. Finalnim mečevima u obje konkurencije danas se završava 11. NBC kup u kuglanju. U objektu na Laušu u Banja Luci ovo međunarodno takmičenje prati kolega Aleksandar Kolunija.
Dobar dan. Kuglašice Zagreba, pobjednice su 11. međunarodnog MBC kupa u kuglanju koji se održava u Banja Luci. U danas odigranom finalu ovdje u kuglani u bunjalečkom naselju Lauš sastale su se dvije ekipe Hrvatske, a Zagrebe su objedljivih 7-1 pobjedio tim Istre iz Poreča i tako po prvi u svojoj klubskoj istoriji osvojio trofej namijenjen pobjedniku ovog takmičenja. Treće mjesto u ženskoj konkurenciji osvoje mađarski Rakošeđi, i upravo ove tri ekipe izborile su pravo nastupa u Ligi šampiona naredne sezone. U ovim trenucima igra se finale u muškoj konkurenciji između Beogradskog Partizana i Hrvatskog Zaprešića, koji je prema ocjenama kuglaških stručnjaka i prvi favorit ovog takmičenja. Treće mjesto na turniru u konkurenciji kuglaša osvojila je ekipa Beča iz Austrije. Na ovom izuzetno značajnom kuglaškom međunarodnom takmičenju nastupa 350 kuglaša i kuglašice iz 12 zemalja, a organizatori su Kuglaški savez Republike Srpske i Kuglaški savez Bosne i Hercegovine. Toliko.
Prelazimo na fudbal. Nakon prvih 45 minuta u utakmicama 9. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske, ovo su rezultati u Gacku: Mladost Drina Hidroelektrane 2:0, u Novom Gradu Sloboda Novi Grad Sloga 0:1, u Gradišci Kozara Modrića 0:1, u Šamcu Borac Mladost Velika Obarska 0:1, u Janji Podrinje Ljubić 1:0, u Mrkonjić Gradu Sloboda Drina Zvornik 1:1 i u Ugljeviku Rudar Sutjeska 0:0. Pet utakmica devetog kola Premier lige Bosne i Hercegovine počelo je u 15:30 nakon prvog poluvremena u Trebinju Leotard Gošk 1-2, u istočnom Sarajevu Slavija Čelik 2-1, u Mostaru Zrinski Radnik 1-1, Široki Brijeg Velež 0-1 i u Gradacu Zvijezda Gradina 4-0. Susret Travnik Sarajevo završen pobjedom Travnika od 1-0. Od 18:30 Željezničar dočekuje Rudar Prijedora, od 19:00 borac na gradskom stadionu Dionu domaćin Olimpiku. Na kraju rubrike informacija iz tenisa, najbolji tenisar Srbije Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu nakon što je u polufinalu pobjedio Nijemca Florijana Majera sa 2-0. Po setovima je bilo 6-1 i 6-4. Đoković će sutra u finalu igrati protiv Francuza Jean-Wilfreda Tsonge. Toliko iz sporta.
Prije prognoze vremena informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na graničnim prelazima u BiH trenutno nema zadržavanja saobraćaja, mada se očekuje pojačan intenzitet uoči sutrašnjih izbora u Bosni i Hercegovini. Vrijeme je sunčano i toplo, i veoma toplo za ovo doba. U 14:00 u Bijeljini, Ribniku i Mostaru izmjereno je 27 stepeni. I sutra će veći dio dana biti sunčano i toplo, pred kraj dana sa sjevera stiže na oblačenje sa kišom. Opširnije vremenu meteorolog Milica Đorđević.
I danas je sunčano i toplo vreme u cijeloj zemlji, a u cijelom regionu, uz temperature dosta iznad proseka za ova doba godine. Tako je u 14:00 najniža temperatura izbila na Čemernom, gdje je bilo 18 stepeni, 20 imao Kalinovi kao i Mrakovica, 22 Han Pjesak, Gacko, Drinić i Foča, 23 Sokolac, Mlječanica, 24 Rudo, Mrkonjić grad, Novi grad, kao i Bileća i Višegrad, 25 stepeni Srebrenica, Prijedor, Trebinje, 26 Doboj, Banja Luka, Derventa, Zvornik i 27 Bijeljina i Ribnik. Do kraja dana ostaće slično vreme, sunčano i toplo, temperature će porasti za jedno 2 stepena u odnosu na ove u 14:00 i u najtoplijem delu dana iznosit će od 24 do 29 stepeni, na planinama oko 20. Slično i Banja Luci, sunčano i toplo, temperatura će još malo rasti i maksimalno će dostići do 28 stepeni. Sutra ujutru uglavnom vedro vreme i ponovo sveže. Ponegdje duž reka i po kotlinama javit će se kratkotrajna sumaglica ili magla. Tokom dana toplo, uglavnom sunčano, uz postepeno na oblačenje sa severa tokom popodneva. Kasnije popodne i predvečer na krajnjem severu i severozapadu počet će da pada kiša, a uveče i postepeno tokom noći kiša će se širiti ka jugu i zahvatiti i ostale predele. Najviše dnevne temperature sutra također visoke, od 23 do 27, na jugu Hercegovine i do 29. U višim predelima oko 18. I u Banja Luci ujutru sveže i vedro, tokom dana sunčano, toplo uz postepeno na oblačenje, a kiša se u Banja Luci očekuje uveče i tokom noći. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Sa ovom kišom stići će nešto svežiji vazduh, tako da u ponedjeljak imamo znatno svežije vreme uz temperaturu uglavnom ispod 20 stepeni.
Toliko u dnevniku, zahvaljujemo za pažnju poštovani slušalci i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Izborna tišina u BiH uoči sutrašnjih lokalnih izbora.
Otvorena fabrika traktora Ursusu u Bijeljini.
Parastosi i komemoracije. Na dječjem grublju u Sisku, djeci žrtvama ustaškog zločina i u Jajincima kod Beograda.
Na Oplojencu uz najviše počasti sahranjeni posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i Kneževića Nikole Karađorđevića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Igor Marić. Speaker Draško Ratković, urednik emisije Velimir Božić.